21-ші сурет. Қайта тіклеу. Суретке қараңлар. Яхудилер дивалды қайта тіклеуді баслады. Олардың айрымлары дивалларды құрып, дәрвозаларды орнатса, айрымлары тасландыларды тазарады. Яхудилердің дұшпанлары оларға және де жауызырақ қатынаш жасап, жұмыс істеп отырған уақытында оларды өлтірмекші болды. Соның үшін Нехемия Құдайға және дұға етті. Себебі ол не істеу керек екені хақында Құдайдың өзі көрсетпе беруіне мұқтаж еді. Кейін ол істеп отырған адамдарды қорғап тұру үшін әр жерге құралланған адамдарды қойды. Әр бір адам қолына құрал алып, савашқа тайырланды. Дұшпанлар Нехемияны да, яхудилерді де өлтіре алмады. Солай етіп, дивал 52 күнде қайта тікленді.